Velkommen til Mediano Data. I dag står den på romkugleanmeldelser. Der er en guide til indirekte frispark, og så er der en rant om alt for lange julescener.
Til gengæld bliver programmet her ikke alt for langt. De sædvanlige 45 minutters data crunch. Vi håber, I vil lytte med. Velkommen til Mediano Data. Yes, yes. Så man lige dig sætte Mediano Data i ørerne, udsendelse nummer 7 efter runde nummer 8, og så vil du derude måske sige, hov, hov, hvorfor er der ikke 8 udsendelser til 8 runder? Men det er der altså af den årsag, at vi stadigvæk er så gigantiske amatører i det her lille foretagende, der laver Mediano Data. Udsendelsen her kører uden nogen form for sponsor, men bare med to fodbolddataglade folk, der gør det her, fordi de ganske enkelt ikke kan lade være. Nogle gange er familie eller arbejde ude i et lille benspænd, der gør, at vi må skippe en runde, men heldigvis så har vi altså dækket 6 af de første 7 spillerunder, og i dag bliver 7-8. Mit navn er Benjamin Leander, over for mig står Jeppe Rød Skak, og vi skal faktisk ikke bruge mere tid på præsentation, hvor jeg godt lige kan sige velkommen, Jeppe.
Tak.
Fordi det tager tiden fra de cirka 45 minutter, vi har som mål at dedikere til rendyrket datanørderi på den netop overståede Superliga-runde. Hvis du skal have taktiske nuancer, så er det Mediano Superliga fra mandag formiddag, du skal have fat i med Peter Brygmann, Rasmus Monrup og debutant Lukas Babalola for at få de taktiske nuancer fra de 6 opgør. Ærefuld benævnelse, flot debut.
Flot debut.
Meget flot debut. Veltalende ung mand, analytiker i Lyngby Boldklub.
Yes.
Ansvarlig for U13, 14, 15, 17. Masse yes. Unge mennesker i hvert fald.
Ja.
Veltalende, gode pointer. Stor anbefaling til den udsendelse i øvrigt. Og uden yderligere opvarmning, hvilket kan være farligt, men så springer vi altså direkte ud i det med den kronologiske rækkefølge og den kronologiske gennemgang af Superliga runde 8. FC Midtjylland, FC Nordsjælland 2-0, fredagskamp på mål af Gustav Isaksen og Alexander Lind. Sidstnævnte på assist fra unge keeper Olafsson til endnu yngre Lind. Ja, der er meget fart på den afslutning til 2-0. Jeg fik sådan helt Dennis Bergkampske vibrationer.
Altså, det var okay.
Der er ikke den der hastighedsmåler, men sådan, den må være over 100 km i timen. Nok til, at kommentatorerne skriger, i hvert fald.
Ja, jeg fik sådan lidt dansk Batistuta. Jeg synes, Batistuta har sparket hårdt til bolden på et tidspunkt.
Det har han også. VM 98.
Ja.
Ja, der omkring. Der er langt forventet.
Altså også andre gange. Nu siger du Alexander Lind. Han hedder Victor Lind.
Undskyld, Victor Lind. Alexander Lind spiller for Silkeborg.
Ja, og Alexander Lund har været målmand i OB.
Ja. Lind scorede for Midtjylland. Nej,
ja.
Victor Lind. Tak for det. Så undgår vi at få vrede FCM-fans på nakken. Det sker ikke så ofte, men så undgår vi i hvert fald også det. Claus Egelund, journalist på Ekstrabladet, tweetede efter første halvleg, eller faktisk lige efter 1-0-målet fra Gustav Isaksen, FCN er bedst i denne kamp. Og det var sådan svært at være uenig i, fordi de var sådan igen ikke så gode i første halvleg, FC Midtjylland. Var primært farlige, når FC Nordsjælland forsøgte at spille bolden ud, som Rasmus Monrup også har en pointe om i Superliga-udsendelsen. Det er fedt, hvis man har som mål at gøre dem. Der skal også være kvalitet. Men FC Midtjylland er faktisk primært farlige, fordi Nordsjælland dummer sig. Og forærer dem bolden på nogle tåbelige steder. Det er primært de chancer, de skaber. I modsætning til i runde 7, hvor man tager 0-2 i Brøndby, der stiller FC Midtjylland jo med Junior Brumado på toppen den her gang, i stedet for Aura Mabil. FCM har i 20 afleveringer til den sidste tredjedel. Jeg minder om, at da man taber 0-1 til OB i 2019, altså ikke premierenederlaget i indeværende turnering, men i 2019,
yes,
har man også på en Baskim Kadri-scoring, ligesom denne gang.
Nej, var det ikke Sabi, der scorede den?
Nå, 2019, tænker jeg på.
Ja, Sabi i 19.
Det er lige før, vi skal have romkugler. Der ligger jo et romkugler foran os.
Det tager vi senere.
Ja, det tager vi senere. Hvor med alting er, da man tager noget lidt til OB i 2019, har man 83 afleveringer til sidste tredjedel. At FC Midtjylland har færre end 20 afleveringer, jeg har ikke set på MTH Arena, siden man havde 17 mod Esbjerg 28. juli 2018. Og det er igen lidt det her med, jamen, hvordan er det, FCM præsterer offensivt? Og når vi skal til gennemgangen af Randers FCK, også en 2-0-sejr, også til en guldkandidat, så vil vi se et lidt andet kampbillede, og måske en anden måde at vinde på, end den måde, FC Midtjylland vinder på. Fordi det var ikke så frygteligt overbevisende boldbesiddelse til FCM i kampen. 43% mod FC Nordsjællands 57. 43% havde man også mod Silkeborg i en bevares fin 3-0-sejr, som også kunne være gået lidt anderledes, hvis Silkeborg ikke havde fået to mål annulleret, hvis ikke man havde brændt to kæmpe chancer ved 2-0. Hvis og hvis. Sidste sæson tabte man boldbesiddelsen to gange i hele sæsonen på hjemmebanen. I 2019-20 var tallet 4, og nu er man altså allerede op på at have tabt to gange i træk her de sidste par kampe. Mere middelmådighed i forhold til den her average shot distance, du også har nævnt tidligere, jo længere væk man kommer, jo dårligere er det jo sådan set. Average shot distance fra den her kamp mellem FCM og Nordsjælland var til hjemmeholdet 21,5 meter. Det er kun set værre to gange på MTH Arena de sidste tre år. Så endnu en kamp, hvor FCM forfalder til at afslutte for langt udefra med for lidt kvalitet, og hvor man igen er lidt afhængig af modstanderens fejl, og det er jo ikke nogen, ligesom det ikke er i tennis eller paddle eller noget som helst andet, så det er ikke nogen skam ved modstanderens fejl, men det skulle gerne bare være lidt mere overbevisende i forhold til den formations- eller deformationsskifte, Bo Henriksen sådan har sat på tavlen. Og så det her med indlæg, som vi talte om sidste gang, hvor jeg sådan fortalte dig noget med FCM og indlæg, og det er de jo sådan, jeg ved ikke om de deciderede vandguldet på det i 2019-20.
Det var en force i hvert fald.
Det var i hvert fald en force, og ja, man scorede mange mål, og ja, man havde nogle høje spillere sigt efter, og haft det traditionelt. Mod Nordsjælland, Jeppe, har FCM et indlæg, der rammer en medspiller. Man forsøger sig 6 gange. Sidste sæson havde FCM, altså i hele sæsonen 2021, havde man 3 kampe, hvor man ikke havde 2-cifret antal indlæg, og der var det 9, 9 og 8. Sæsonen inden havde man 0 kampe, hvor man havde under 2-cifret. Og nu har man altså 5 gange i sæsonen indtil videre, 8 runder, haft maksimalt 9 indlæg i sæsonen. Det er virkelig nye boller på suppen, og et klart anderledes udtryk under Bo end under Brian Priske.
Og vi har jo tidligere talt om det her med, at nogle gange så ser man, at hold kom foran tidligt i kampen, og så er der måske ikke nogen grund til at gå frem og have mange indlæg. Og omvendt, at hvis man nu er bagud, så kan det være, at man skal presse rigtig meget på, og så kommer man frem til mange indlæg. Man kan ikke rigtig forklare det, når nu FC Midtjylland trods alt er en hel halvleg om at komme foran 1-0.
Det er nemlig det. FC Nordsjælland får mange roser for kampen her, men mangler simpelthen kvalitet i deres afslutning. Og jeg har ikke sådan noget data, hvor jeg sådan kan sige, at her kan vi virkelig også se det. Men spændende og lovende, Simon Adingra spiller sin chance, FC Nordsjællands største chance. Påstand, han spiller den mindst 0,30, måske 0,40 expected goals lavere ved at afslutte første gang. Da jeg ser den, jeg råber af min, det er som min iMac, fordi jeg ikke ejer et fjernsyn. Ja, mærkelig prioritering, men sådan er det nogle gange. Jeg råber af min skærm, hvad laver du? Hvis han træder på den bold, tager et træk, whatever, så har han et straffespark til at sparke forbi Olofsson på kassen. Og jeg ser faktisk ikke kvalitet i en af de 10 afslutninger, der er. Det er nogle bitte små afslutninger, hvor man kommer frem til som det højeste 0,09, tror jeg, expected goals undervejs. Og det er noget høj. De mangler en ordentlig afslutter, det må jeg bare sige indtil videre. Abu Francis har en enkelt, som er lovende. Jeg tror faktisk, den sniger sig op på 0,12. Men selvom vi ikke kan skælde dem ud fra data, så det er bare ikke rigtig godt. Og så det her med boldtab, når man spiller dem ud. FC Midtjyllands 7 første chancer i kampen bliver noteret som afslutning efter en omstilling. Men det er en omstilling, der starter på FCN's sidste tredjedel på baggrund af sådan en aflevering, hvor man siger, det er et dumt boldtab. Det er ikke sådan, hvor man siger, det er godt presset af FCM. Sådan helt sovnik også. Rrr, overfaldsfodbold. Der ligger også et pres. Men Nordsjælland er virkelig dårlig med bolden og skyder ind og stænder sig selv lidt i foden i forhold til at tage 0-2 i en kamp, hvor de godt kunne have fået uafgjort med, tror jeg, de selv vil føle. Så ikke så meget fra FCN, men de skal simpelthen blive bedre i forhold til det med at spille bolden ud, som jo er et trademark.
For lige at have det sidste i forhold til den her kamp. Ja, det var selvfølgelig Basim Keita, der scorede målet tilbage i september 19, fordi Emmanuel Sabis spillede for Hobro.
Det skal vi sige, ja. Ja,
ja, ja, men ja, ja. Jeg er træt. Ja. Jeg, ja. Skal vi ikke skal vi tale Brøndby-Silkeborg?
Ja, lad os gå fra Herning til Brøndby. En fredagskamp til hinanden.
Så starter vi med denne lyd. Det er fra Nørre Åby Bageri, som jeg snart har skiftet navn.
Nej.
Jeg har købt to romkugler.
Bugs Bakery og Deli.
Ja, to af dem er de klassiske, og så er der en af dem, som er med lakrids, og så er der en, hvor hun ikke ved, hvad det er, der er i. hvilket jo...
alt godt fra gulvet.
Jeg tænker, det kan skabe rigtig godt, rigtig god podcast. Lad os sige det, sennep eller perler der i. Du tager en. Du tager en romkugle.
Ja, så tager jeg ikke den almindelige. Man tager...
Nej, var du spændende?
Ja, meget eksotisk.
Ja, der var en romkugle til Benjamin, fordi vi i vores seneste afsnit havde et voldsomt skænderi om... det havde vi ikke, men om Brøndby ville vinde kampen, eller ej. Jeg sagde, at de ville vinde, og jeg tog fejl.
Nu skal det ikke være en bettingudsendelse, men undervejs i løbet af dagen faldt oddset ret meget på Brøndby, helt ned til sådan 1,7. Jeg tror, da vi står i udsendelsen, siger jeg, vil du spille Brøndby til odds 2? Så siger du, ja, det vil jeg.
Ja.
Og så stiger den så lidt igen.
Yes. Så jeg foretog faktisk det rigtige vedmål.
Du foretog
det
rigtige
vedmål.
Jeg
spillede rigtigt, ja. Matematikken var med mig.
Og så kan man altså tale om, hvordan spillede kampen så ud, og det har de talt om i Mediano Superliga. Mm. Men hvad har du med Googles databrille på?
Ja, lad os tale formationsskift. Det var jo første gang i Superliga-regi, at Brøndby gik væk fra den her 3-5-2, som de har brugt siden den 6. oktober 2019, hvor den blev introduceret i Superliga-regi, vil jeg mærke. Jeg mener, de spiller en pokalkamp inden da med den opstilling, men hvor de i hvert fald vinder over FC København 3-1. De spiller imod FC Midtjylland de første 20 minutter med den her klassiske 3-5-2-opstilling, som de jo altså vandt guldet med. Fortsætter den her udskiftning, fordi Niels Frederiksen godt kan se, at det brænder på. Noget må gøres. Og skifter så til det her firemandsforsvar. Og til kampen her i fredags er det 4-3-3. Og så tænkte jeg, jamen det er jo sgu da meget passende så at gå ind og se på, hvad har ændret sig i forhold til data. Og disclaimer, det er jo én kamp. Så det er jo ikke, fordi vi skal ud i at sige, sådan her spiller Brøndby. Bum, sådan er det, med udgangspunkt i 90 minutters plus tillægstids data. Men det er jo alligevel interessant at se. Brøndby har 69 vellykkede afleveringer til Final Third, altså den sidste tredjedel på banen.
Det er højt.
Hvad?
Det er højt.
Det er nemlig ret højt. Det er flest i sæsonen. Inden da var det 53 imod Viborg. Det er flest for Brøndby siden 19. juli 2020 imod AB, hvor det var 71. Det vil sige, det er slutningen af den sæson, hvor de bliver nummer 4.
Ja, det må det være.
Ja, lige præcis. Og det, der så er interessant, det er jo 69 vellykkede afleveringer til den sidste tredjedel af banen. Silkeborg er ikke presset i bund. Det handler jo ikke om, at Brøndby presser på, Silkeborg clear. Brøndby lægger flere afleveringer ind. Det handler lige så meget om, at bolden skifter hænder en masse gange, hvor Brøndby så bare er bedre til at finde hinanden. De er bedre til at finde medspillere længere frem på banen. Det giver meget god mening, når du der er to centrale forsvarsspillere i stedet for tre. Altså man frigiver, uden at det skal være taktisk værksted det her, man frigiver en spiller defensivt og kan konvertere vedkommende til noget lidt mere offensivt. Så der kan være lidt en forklaring her. Så er det mere boldbesiddende Brøndby-hold end normalt. Og det her udtryk ser vi jo ofte, hvis et hold nu skal jagte en scoring, og modstanderen er presset i bund. Men som jeg sagde lige før, det er ikke billedet her. Der er nogle tal, som i hvert fald fortæller det om et mere boldbesiddende Brøndby-hold. De har 5,52 afleveringer per boldbesiddelse. Det er det højeste i denne sæson.
Og de er jo kun bagud, må vi lige sige. De er jo kun bagud 19 minutter.
Lige præcis. Mm. I 2021-sæsonen var der i de her 36 kampe blot 5 kampe med flere afleveringer per boldbesiddelse. Så den vil ligesom lægge sig ret højt op, den her kamp. Da den her, som vi jo taler mange gange, long pass percentage, altså hvor mange af ens afleveringer er lange afleveringer, hvor de i den her kamp i fredags ligger på 7,59. Så 7,59% af deres afleveringer er lange afleveringer.
Hver 13.
Ja. Og det er...
Det er ikke meget.
Det er nemlig ikke meget, det der laveste i den her sæson for Brøndby. Og i 2021 var der blot én kamp, hvor tallet var lavere. Det var 14. marts, Jakob Mikkelsens sidste kamp for OB. Et ægte, vaskeægte hat-trick, Michael Ure. 3-0 sejr i Odense. Så vil sige, at det er jo sådan et lille bitte billede. Men det er jo ikke... Det er jo ikke nødvendigvis en succes at have mange afleveringer i holdet, have mange pasninger i holdet per boldbesiddelse, eller at man sjældent laver lange afleveringer, hvis ikke også det fører frem til noget offensivt. Og så er det bare interessant at se. Vi ved fra utallige statistikker, at et parameter som key passes er direkte forbundet til expected goals, for eksempel.
Ja, det er nøgleafleveringer, der skaber en stor chance. Ja.
Jo flere nøgleafleveringer, desto flere større chancer. Og desto flere mål vil man sådan set score. Yeah. Det, man kan ikke rigtig sådan sige det samme i forhold til lang aflevering, for eksempel. Det er mere noget med, hvordan man spiller. Og så er det bare interessant at se. Vil du prøve at gætte, hvor mange keypasses har Brøndby imod? Det er jo et åndssvagt format, at jeg skulle gætte alle mulige ting. Hvor mange keypasses tror du, de har mod Silkeborg?
Med tanke på, at de jo ikke kommer frem til en stor chance i kampen, så kunne tallet jo godt være... Og nu skal lige siges, når vi bedømmer store chancer, så er det enten på eget øjemål, men for det meste med tal fra gode tab-in fodbold på Twitter. Men ifølge tab-in har Brøndby en stor chance i kampen. Mm. Så jeg vil skyde på, at tallet er 0.
Tallet er nemlig 0. Ja. Wisecout har jo ikke registreret en. Det er den, hvor Ure får den i dybden på en aflevering fra Hedlund, men han er offside. Altså linjedommeren. Vinker, så den nægter jeg simpelthen at anerkende. Så det er jo... Altså, hvis man nu sådan ligesom skal sige et eller andet om Brøndbys offensiv, så er det jo, at de spiller lidt anderledes ud fra den her kamp, sammenlignet med de andre kampe, men det er jo ikke sådan, at man sådan direkte kan forbinde til højere, eller med højere kvalitet. Og så fortæller det selvfølgelig også om, at det jo faktisk er begrænset med den forskellige kvalitet, der er på de danske mestre og et oprykkerhold, hvilket jo leder tilbage til vores oprindelige vedmål. Hvordan var romkuglen?
Jeg fik en med lakrids.
Ja.
Jeg fornemmer sådan lidt, at befolkningen jo er meget sådan omkring koriander og lakrids. Enten så hader man det, eller også elsker man det. Jeg fornemmer lidt også en folkebevægelse mod det der med sådan at holde op med at komme lakrids i alting. Ja. Jeg er nok lidt mere sådan, lad være med at komme græskar i min kaffe. Pumpkin, ja. Chai eller det. Sådan, det skal jeg heller ikke bede om. Men jeg kan godt lide lakrids i ting, og jeg synes, det var en god lakrids-romkugle.
Godt.
Så tak for den, og jeg er spændt på, hvad vi sådan skal vide om den her uge, hvis der kommer uenigheder om noget.
Det må vi finde ud af.
Apropos Michael Ure, undskyld, jeg lige bryder ind. Nul afslutninger i kampen bliver det jo så til, fordi han bliver dømt offside den der kamp. Det er lang tid siden, at der har stået nul ud for ham. Altså sådan nul afslutninger i en hel kamp, altså hvor han starter inde. For jeg kan sige, det er ikke sket det sidste år. Det er ikke sket de sidste 2 år i Superligaen. Vi skal tilbage til en pokalkamp mod FC Midtjylland. Og det er jo finalen. Mm. Og jeg er ikke sikker på, starter han der, eller kommer han ind?
Det er et dårligt podcast, det her.
Det er rigtig dårligt podcast. Men i hvert fald, på Brøndby Stadion er det ikke sket, at han har haft 0 skud, eller 0 afslutninger i en kamp fra start.
Ja.
Siden 0-1 mod Esbjerg, altså i Superliga-regi, 19. august 2018.
Det er sygt tid siden.
Det er 3 år siden. Mm. Det er ret vildt. Og selvfølgelig, han har ikke startet alle gange i den periode under Sornikker, var han...
Nej, men han har så selv startet ind i mange kampe. Så det,
markant.
Ja, det siger en del. Jeg vender lige Silkeborg. Altså, det har været det helt store samtaleemne i alle aviser og analyser, det her med de relativt få afleveringer, bemærk relativt få afleveringer, Silkeborg havde.
I kampen. Ja, sammenholdt med deres vanvidsstatistik.
Fordi de havde 465, gennemsnittet for hele ligaen er 395, så det vil sige selv på en dårlig dag.
Og det er første gang, de er under 500.
Ja.
Ja. Og jeg tror, Lucas Barbalola siger noget med, at de første...
Ja, de første 12, jeg tog faktisk et screenshot af den, da kampen var, men de har 21 afleveringer for de første 12 minutter, hvor de har slet ikke bolden. Altså.
Det er ikke så godt. 21 vellykket, tror jeg, men det er stadigvæk meget, meget lidt. Ja.
Hvor med alting er, inden den her kamp mod Brøndby havde de et gennemsnit på 593 afleveringer. Så det store spørgsmål er jo, hvordan ender man med få afleveringer i sit spil? Og det gør man jo gennem en lav boldbesiddelse. De har omkring 40-41%, det er også den laveste boldbesiddelse. Det er den eneste kamp, hvor de er i nærheden af den boldbesiddelse i den sæson, det er jo ude mod FC København. Ja, og det er jo det er en meget god forklaring
på. I en 0-0-kamp hele vejen. Ja,
ja, lige præcis. Så Silkeborg har bare ikke bolden lige så meget, som de gerne vil.
Mange siger, at de er for dårlige på bolden.
Ja, ja. Enig. Fordi det var simpelthen, hvorfor har man så lav boldbesiddelse? Det kan jo enten være frivilligt. David Nielsen de seneste to sæsoner især, hvor han ligesom har kunnet sige, jamen vores defensiv er så god, og vi vil gerne slå modstanderne med direkte spil. Vi har det fint med, at modstanderne har bolden. Eller så kan det netop være, fordi man simpelthen ikke, man ikke evner at holde på bolden, og det er nok den forklaring, vi er ude i her. Men det interessante er så, hvad gør det så ved den offensive produktion, at de har 128 færre afleveringer imod Brøndby, end de har haft i gennemsnit for de foregående 7 sæsoner. De har 3 af de her key passes imod Brøndby.
Mm.
De har 17 i de foregående 7 kampe. Så det, og du kigger på væggen, som om du regner det ud. Det er snit på 2,43.
Ja.
Ja. Så det vil sige, at bare den her kamp, og jeg ved godt, det er bare én kamp, de har flere key passes i kampen. Det er jo ikke sådan, man direkte kan sige, færre afleveringer, dermed færre key passes. Det er jo noget med, hvornår, altså hvor på banen har man afleveringerne. Hvad vil man med de afleveringer? De har 12 af de her deep completed passes, altså det vil sige afleveringer, hvor man rammer en medspiller inden for 20 meter af modstanderens mål. De har 12 i den her kamp. Deres snit inden kampen var på 9,14. Så de leverer ganske fint på expected goals, altså tabinde har 1,1. Det er jo ikke sådan noget, man kommer i Guinness rekordbog for, men det er stadig fint nok imod Brøndby på udebane.
Mm.
Så der er jo stadig faktisk fin offensiv produktion. Til gengæld, Niklas Hellenius har 2 afslutninger i hele kampen, og det er fordi bolden ligger stille, og han går ind og siger, jeg tager frisparket. Han har 0 i åbent spil. Det er godt nok skiftet ud af 65 minutter, men stadig.
0 afslutninger i åbent spil fra Hellenius og Ure. Det, hvis vi havde været romkugler om det inden kampstart, så tror jeg, har sagt, at det vil jeg ikke vide om, at de ikke har nogen
for hele kampen.
Det kommer jeg på årtid, det er rigtigt. Efter denne relativt lange indledning, hopper vi videre til en af de markant mere underholdende kampe fra både runden og sådan set også hele sæsonen. Derby del Jørnesbaks mål. 4 styk blev det til i Viborg. 2 til hvert hold. Hvor AB endte med at trække sig sejret ud med 3-2 på Energi Viborg Arena. En kandidat til årets redning fik vi også fra Jakob Rinne. Redder sådan set et point til Viborg på Ibrahim Saids missilanafslutning i 90 plus 4 plus.
Ja, han redder vel 2 point til AB.
Han redder 2 point, det er rigtigt, fordi de får 3. Endnu et Viborg-nederlag i en kamp, hvor de vinder skudstatistikken. Sidst nævnte er fuldstændig ligegyldigt i forhold til at vinde skudstatistikken. Det siger ikke noget om noget som helst, det er derfor, vi har lavet det. Men alligevel, 20 afslutninger fra Viborg, og det er jo fint nok, Jeppe, men 11 af dem er altså på 0,05 expected goals eller lavere. 8 afslutninger på langskud uden for feltet. 1 afslutning i etableret spil fra den såkaldte danger zone i straffesparksfeltet midt for mål. Jeg har respekt for, at de gør det på deres måde. Christian Sørensen, hjørnespark, indkast, indlæg, alt det der. Det er gået godt, de skal nok score og alt det her. Jeg siger bare, det er svært at være hulens effektiv på dødbolde hver eneste gang. Og så har jeg, nu kommer der faktisk en special guide, for det sker så sjældent. Efter 27 minutter, Jeppe, så får vi et indirekte frispark.
Ja, så fedt.
Tilbagelægning. Godt, Peter Kjærsgaard. Endelig nogen, der tør at tage den der.
Sådan en dejlig 90'er ting, ja, dengang, hvor vi skulle vende sig til reglen.
Der er tilbagelægning.
Ja.
Klar tilbagelægning. Men lad nu være. Lad nu goddamn være med at tage de frispark på den måde. Der står i fodboldloven, at hvis bolden sparkes direkte i mål, dømmes målspark. Ja. Men hvorfor laver alle hold den fejl at trille bolden? Altså, der er frispark 7 meter fra mål. OB-spillerne skal stå inde på stregen. Men altså, et fodboldmål er 2 meter og 34 centimeter højt. Uden at være sikker, tror jeg ikke, at nogen af OB-spillerne kan nå op til overliggeren. Sådan bare tæt på.
I hvert fald ikke uden at bruge armene.
Nej, og så får man rødt kort. Bare spørg Luis Suarez mod Ghana. Min pointe er, spark nu første gang. Den skal ramme et udstrakt armhår på en OB-spiller og gå i mål. Så er der mål. Har du nogensinde tænkt over det? Hvor dumt det er?
Jeg har aldrig tænkt den tanke.
Altså, det, at Christian Sørensen, ikke noget mod ham overhovedet, men det, at han triller bolden, gør jo, at Groot, tror jeg, at andre med at skulle sparke, eller Justin Lundvik, en af hollænderne i hvert fald, ender med at have 10 cm til en udstrakt OB-fod.
Den skal være timet fuldstændig perfekt. Og det tror jeg simpelthen ikke, det er noget, de træner. Jeg tror ikke, de træner udførelsen af det.
Nej, er indirekte frispark. Nej, men det er bare sjovt.
Jeg synes godt, jeg kan huske nogle gange, at have set den altså i kamp, hvor det virker netop som om, at det er simpelthen ikke blevet indøget. Altså,
det er en tanke.
Den sidder ikke fast.
Det har vi altid gjort.
I forhold til det der med sådan udførelse, den skal være så godt udført. Og man kan jo se, at de har ikke trænet i forhold til, hvor, altså prøv at tænke, nu er det ikke, fordi vi skal skifte til sportskan eller noget.
Nej, nej.
Nu så vi to 4 km løb, semifinalen, gigantisk drama.
OL-drama.
Ja, hvor jeg var ved at ydmyge dig for slukket mikrofonen over, at du ikke, han kører sgu da ikke ind i ham der briten, hold nu op. Og så lige pludselig gjorde han det. Men de har jo lavet det skift så mange gange, at det sidder fuldstændig, altså timet, helt perfekt. Og jeg tror bare ikke, at det der med indirekte frispark, at man øver det i forhold til, man må ikke give 10 sekunder. Man må ikke spille et millisekund i forhold til udførelsen af det.
Nej, og det er jo hele tankegangen, der er forkert at sige, jamen den skal ikke trilles, den skal hamres i mål.
Jeg har bare aldrig nogensinde set nogen hamre direkte.
Nej, og det er så vildt sådan, altså med al respekt, som eks-fodbolddommer har jeg, altså jeg har styr på loven. Det er ikke
sådan nogenlunde.
Du må gerne sparke direkte på den direkte frispark. Du skal bare sørge for, at den rammer et armhår på vejen ind, så er der mål.
Ja.
Den må ikke gå direkte i mål. Du må heller ikke sparke via stolpen. Det tæller ikke. Men rammer den, snitter den i modstander, så er der mål. Så det var sådan det største rant i den her kamp, da jeg så den.
Altså, det kunne være så fedt, hvis der om nogle runder, at så er der en så indirekte frispark, ja. Og så er der en, der så scorer ved at gøre det på den måde, og løber ud til kameraet.
Flasher en Mediano Data, tror jeg.
Yes. Lige præcis.
Hør efter derude.
Det var så dejligt.
OB for fortjente ruser, der bliver talt meget om top 3, der bliver talt meget om top 6. De skaber 5 chancer over 0,1 expected goals de første 85 minutter, det vil sige inden Kasper Kusks fremragende sejrsmål. 5 chancer, Jeppe, over 0,1 expected goals. Alle 5 efter hjørnespark. Og alle 5 chancer kommer efter 2 afviklede hjørnespark. Den ene er en trippelchance, den anden er en dobbeltchance. Hvor vil han med det? Det er svært at træne og skabe 3 chancer efter et hjørnespark. Kæmpe field goal af Mathias Rosø ved det første hjørnespark. Det er ikke ret imponerende. Hvad der heller ikke ret imponerende er det her med afleveringer til sidste tredjedel. Hvad sagde du, Brøndby havde? Nummer 60?
69.
69, okay. Det er 17 mere, end OB har haft i deres sidste 3 kampe. 14, 18 og 19. Hvor vil jeg hen med det her? OB offensiv. Vi har været efter dem mange gange. Hvor skal det komme fra? Endnu sådan lidt malurt i bæret. Jeg tror ikke, det kommer til at være ved. Det her med, at man scorer på den måde. Altså Pedro Ferreira laver 2 mål.
Mm-hmm.
Den ene på hovedstød, den anden en vild karate ting. Men også hvor man sidder og tænker, det er ikke et ret pænt mål. Det er ikke det grimmeste mål, for de kom i Odense gange 2. Men det her med... Jeg er ikke sikker på, at det er vedvarende. De skal have roser for til gengæld, at de har 19 af de her positionerede angreb, hvor man sætter angreb i gang. 11 afslutninger på 19 angreb. Ja, det er godt at skabe så meget. I mandagsudsendelsen taler Rasmus Mondrup om Jakob Rennes brug af fødderne. Og nu vil jeg bare lige ramme sådan en imponerende udvikling op. Det kan både have noget at gøre med sådan en målmand generelt, men også sådan en brug af fødderne. Første sæson for Jakob Rennes i OB modtager en aflevering fra en medspiller 9 gange per kamp. Sæsonen efter, i 18-19, 10 gange. Sæsonen efter, 16 gange. 2021 sæsonen, 20 gange. Og i indeværende sæson, 25 modtagende afleveringer per kamp. Altså næsten en tredobling, at han starter i OB. Godt billede af, hvor meget det efterhånden giver at have en målmand, der kan spille med fødderne. Vi så det også med Marvin Schwebe. Vildtal i Brøndby. sidste sæson, hvor han får bolden også langt over 20 gange per kamp. Dybt imponerende. Det var mest en guide til udførelse af indirekte frispark. Vi kom igennem den her ufattelig underholdende ting, men det er det, vi kan med data. Kampen i sig selv var sådan primært spændende, fordi der, altså, Viborg kommer frem til ufattelig mange afslutninger efter de her hjørnespark, hvor de jo får 11 af slagsen. Men hvordan træner man i at få hjørnespark? Det kan man selvfølgelig gøre ved at afslutte udefra, og så håbe på, at den tager en afretning eller går i mål. Men det var altså det, der primært var, at data ja, fokus på den her.
Det var en pointe sidste gang, eller seneste gang, at, få indlæg fra fløjen med en spiller, der sparker med det samme ben, som den side, han er i.
Ja, ikke en modsatrettet. Ikke hej, en Joachim Mæhle.
Ja, det ja, præcis. Ja. Fordi så, det kan godt være, at det bliver til et indlæg, som rent faktisk kan rammes af en Viborg-spiller, men det kan også godt være, at den bliver blokeret ud til et hjørnespark.
Korrekt. Hjørnespark var der ikke så mange af i Viborg, eller i Randers, som der var i Viborg. Der var heller ikke nær så mange mål, men det var til gengæld en overbevisende 2-0-sejr til en af guldkandidaterne i modsætning til den første 2-0-sejr til en guldkandidat, vi havde i runden. William Bøving og Jens Stage stod for målene i FCK's 2-0-sejr i Randers. Jeppe, den 8. i træk i alle turneringer. Klubrekord næste gang med 9, hvis man slår Slovan Bratislava.
Det er det.
Tangering af klubrekord fra 2002-03, hvor man vandt 9 kampe i streg i alle turneringer. Rekorden i Superligaen for FCK er 9 sejre i træk. 9 Superliga-sejre i træk, så der er stadigvæk lidt vej op der. Hvad kunne vi lære af Randers FCK?
Altså, nej, men jeg vil starte med at sige, nej, hvor gad jeg godt hæppe på et hold, hvor man kan spille helt vildt middelmodigt, og alligevel totalt kontrollere en kamp og vinde 2-0 på en svær udbane. Altså, respekt til FC København, fordi det er jo det her med, at der bliver talt om en fra FCK's side, jeg stod ude og tale om en uperfekt indsats. Det er, sådan, jamen, det er jo egentlig rigtigt nok. Jeg kan godt være med sådan lidt hen ad vejen, men uden at vide, hvor meget italiensk blod, der sådan løber i mine år, så har jeg bare sådan, jeg synes simpelthen bare, det er så fedt, at man kan gå ind og kontrollere en kamp så meget.
Italiensk?
Jamen, min far er jo slægtsforsker.
Ja.
Jeg tænker, der må være en eller anden tip, something, som er italiensk, og som netop gør, at jeg roser FC København for den kontrollerede defensiv.
Nå, fordi det er meget italiensk at vinde på den måde.
Jo, det er jo bare sådan, det er jo ikke en kamp, der går i historie. Det er jo ikke en kamp, der går i historiebøgerne på nogen måde. Nej. Altså, det er jo en uskøn kamp på FC Københavns side, men det er jo ikke sådan, at man overhovedet er i tvivl om, hvad kampen vil ende, og det er jo på ingen måde sådan, at Randers truer FC København andet end, jo, de har da bolden lidt meget i nogle perioder i første halvleg, men det er jo ikke farligt. Altså,
FCK har haft dårlige dage mod Randers, nærmere betegnet 3 af slagsen sidste sæson,
ja,
hvor man tabte
1-2. Det er jo lige om det. De har jo, de har jo siden 16-17 sæsonen, 18-19 sæsonen kan vi sådan så godt tage med, men de har alligevel en del gange, en del sæsoner, sådan de seneste år, haft kampe, hvor hvis de spillede sådan her, så ville de jo ikke vinde.
Hele 1920 og 2021 ja, var en lang skuffelse præcis. Med de indsatser. Ja.
Hvor det bare det er egentlig ret imponerende, at de kan komme ind og spille sådan på 70% eller et eller andet, og alligevel vinde, uden at der er nogen som helst tvivl om udfaldet af kampen. Ja. Randers, deres første afslutning er efter 21 minutter ved stillingen 0-1. Deres første afslutning i feltet er efter 78 minutter ved stillingen 0-2.
Vi har ikke talt ret pænt om Randers i et stykke tid.
Vi har ikke talt ret pænt om Randers i et stykke tid efterhånden, og jeg kommer heller ikke til at tale så pænt om Randers i dag.
Men vi har jo talt om det i preview, der med, at de går ind i det her sindssyge program.
Ja.
Virkelig, virkelig mange svære kampe. Så det kan altså godt være, at vi har talt positivt om Randers for sidste gang, medmindre der sker noget drastisk. 3 nederlag på stribe nu. Godt nok det ene til Galatasaray. Men stadig.
Ja, og det er også det der med, at det er ikke bare nederlagene, det er også, at inden nederlagene kom, talte vi om, at okay, de vinder, men hvornår har, altså, det var de første 3 kampe, hvor vi ligesom kunne sige, okay, der har de været bedst i hvert fald 2 af dem. Og så kom noget Sønderjyske. Anyway, det brænder jo ikke rigtig på før 10 minutter før tid, og det er jo ikke, der er jo ikke på et eneste tidspunkt, hvor man sådan tænker, nøj. Hvis man er randosianer, og man bare er nogenlunde nuanceret. Og som du siger, det er jo ikke første gang, vi taler om Randers og deres mindre gode Superliga-form. Nu kommer der et spørgsmål til dig. Randers har 25 af de her key passes i sæsonen. Det er jo, de ligger sådan midt i rækken. De ligger lidt under gennemsnittet, fordi FC København er så vanvittigt langt foran alle andre, men de Altså, jeg tror, de ligger nummer 5 eller sådan noget på det punkt. Hvem har leveret flest keypasses for Randers? 5 styks.
Altså, det er ikke Vito, for det ville være for nemt. Det ville være sådan et lokkespørgsmål. Det skulle man jo tro. En joker kunne være Pisinger, fordi han sådan ligger et spændende sted på banen. Det tror jeg, skulle jeg gå med.
Det er Mathias Greve, som var med
i
de første 3 kampe. Så det siger selvfølgelig også noget om, at det er imponerende at have 5 keypasses på 3 kampe.
Ja,
det er ret imponerende.
Topscoren sidste sæson var lidt over 1 per kamp, så vidt jeg husker. Det er ikke ret ofte.
Så det er bare sådan, det er stadigvæk ikke et særligt godt tegn, at de jo ikke, det virker som om, at de jo ikke rigtig har kunnet samle op på, eller i hvert fald udfylde det rum, som Mathias Greve har efterladt.
Greve dependencia, vil jeg sige i Spanien.
De har 0 keypasses mod FC København. De har 2 imod Silkeborg, de har 2 imod AaB. Gennemsnittet per kamp er vist nok på lidt over 3. Så der er altså bare noget, der ligesom tyder på, at det ikke går så godt for Randers, som det tidligere har gjort. Og der var en snak om noget medaljekamp, og det er jo ikke, fordi vi skal melde Randers ud nu, fordi det er jo også useriøst, når der er spillet 8 runder af for det første 22 kampe i grundspillet og 32 over hele sæsonen. Men det er sådan lidt... Nu fik jeg sagt tidligere, at der var 36 kampe i sæsonen. Det var der jo ikke. Der var 32.
Ja.
Ja. Ja, jeg er træt.
Det er vores program. Hvis der er 36 kampe, så er der 36 kampe. Hvis Katar kan spille med i EM-kvalifikationen.
Ja, det er fint. Ja, og så kan være med til Eurovision.
Ja,
nå, tilbage til FC København. 6 sejre træk på 2 mål eller flere. Det er jo meget godt klaret her i Superligaen. Følgende hold har ikke formået at afslutte inden FC København scorede kampens første mål. Randers i runde 8. Vejle i runde 7. AGF i runde 5. Så vil sige, 3 af de seneste 4 kampe, FC København spillede i Superligaen, scorer de til 1-0, inden modstanden overhovedet har en afslutning.
Det er sådan en Virgil van Dijk'sk statistik i forhold til, hvordan Liverpool klarer sig i det, der hedder sådan en neutral score, altså kampe uafgjort, hvor mange expected goals de giver væk der, og så hvad de sådan giver væk, når de er foran. Altså det er ingenting ved 0-0, 1-1, whatever, eller primært ved 0-0. Så godt klaret FCK, med tanke på, hvor meget vi har skoset dem med rette.
Ja, lige præcis. Og vi kan sådan lidt tage en lille omvej her lige om lidt. Lad os lige se, om vi finder på det egentlig. Men det er bare interessant, fordi man kan sige, på den ene side, så handler det om, at FC København kan komme hurtigt foran. Det er jo ikke bare det. Det handler også lige så meget om, at de simpelthen bare er blevet så gode defensivt. Randers har, nu taler jeg om det her med, hvor lang tid det gik, før de fik deres første afslutning og i feltet og alt muligt. Over hele kampen har de 4 afslutninger i hele straffesparksfeltet, fordelt over 3 sekvenser, så det vil sige, det er 3 gange, hvor det sådan, det er bare ret lavt egentlig, især når man tænker på, at det er netop det, Randers skal, at de skal op og score.
Det var timet
med... Nu kommer panserne og henter dig.
Nej, det var timet i forhold til det, du sagde med Randers og bekymrende, at vi sådan sætter de blå blink på.
Fordi... Ja, det havde bare været fedt, hvis der var en ambulance.
Ja.
Men det kunne også være, fordi der var en, der havde det rigtig dårligt. Så jeg siger ikke mere. Ej, skal jeg lige sige en sidste ting?
Ja, du skal.
Jamen, det er jo bare, man kan jo godt have en analyse, som er korrekt, men hvor analysen ser dum ud bagefter. For eksempel, Peter Brygman talte i mandags om spillere, man har taget fejl om med Ivar Fossum.
Du kalder ikke vores chef, at dum nu, vel? Bare
nej,
sådan,
fordi,
hvis vi skal optage
mere.
Bare
for en uge siden talte vi om Pep Biel. Eller også var det for 2-3 uger siden, jeg kan ikke huske. Jeg ved ikke, jeg er træt. Men altså, Pep Biel... De første 2 sæsoner, hvor undervældende det var, sammenlignet med prisen.
Mm.
Hvis jeg havde en krone for hver gang, der blev talt om, hvor dårlig FC København er defensivt i løbet af 1920 og især 2021 sæsonen. Nej, især faktisk kalenderåret 2020, så ville jeg have råd til flere romkugler. Fordi det der er, man blevet talt meget om.
Og vi skal lige sige, der er ikke tale om Dan Cakes 9 for 10 her.
Nej, det er fra Nørrebro-bæreri.
Altså
gode romkugler.
Jo, og hvis man køber dem på Fyn, så er det 6 for nogle af 60. Man ja, københavneri.
Det er købt på Frederiksberg Allé.
Ja, og det er sådan noget 6 for 120.
Det er
1 for 20, 6 for 120.
Der skal man betale penge for at komme ind i butikken. Ja. Altså, men min pointe her er jo, at man kan godt have en ret valid pointe omkring en spillers niveau, eller et holds niveau, eller et holds evne til nogle helt bestemte ting, og så ændrer det sig Fordi Fossum er nemlig blevet god. Han er blevet meget bedre, end han var for et år siden, eller hvornår det var. Brygman havde et horn i siden på ham. Pep Biel er blevet fantastisk. Om han ligesom, om det har været pengene værd, det er en åndssvær diskussion at have lige nu. FC Københavns defensiv er bare blevet rigtig, rigtig god. Og det må vi acceptere. Det må vi, eller acceptere lyder som om, vi har svært ved at acceptere. Men det må vi bare anerkende. Og så må vi se, om det kan fortsætte imod dels FC Midtjylland og i og europæisk gruppespil.
Conference League mod Slovan Bratislava på udebane. Ja. AGF Vejle, match of the week. Bundbrag, jeg tror, jeg havde udstedt rødt kort garanti. I hvert fald høj faktor. Det blev det ikke rigtigt til i en nervøs kamp, tør jeg godt sige. 1-0 på Michael Andersons matchvinder debutantmål. Fed jubelscene bagefter.
Okay, nu kommer en gammel mand frem i mig. 1 minut og 20 sekunder efter scoringen bliver spillet sat i gang igen.
Ja.
Det er fandme lang tid.
Du står og vifter med et imaginært gul kort. Det er for længe.
Det er simpelthen for længe.
Ja.
Det er simpelthen for længe.
Det er også for længe siden Vejle har scoret. Det er ikke sket under Peter Sørensen endnu. Men han siger til bold.dk, det var opløftende på rigtig mange parametre, både kollektivt og individuelt. Vi spillede nærmest lige op. Vi dominerede perioder. Der var noget offensivt spil, der hang sammen. Vi holdt momentum over længere tid. God sammenhæng på holdet. Udslagsgivende var, at der var to meget store chancer i kampen, og AGF scorede på deres, og vi brændte på vores. Jeg har lidt, og igen, det er et interview, der sådan bliver lavet dagen efter. Så det kan jo sagtens være, at Peter Sørensen ikke havde adgang til expected goals, så han ikke behøver at se på det der. Han skal ikke undskylde for noget som helst. Jeg har bare svært ved at se, at det var så forfærdeligt meget bedre fra Vejle, det her, der kommer i kampen. Jo, man kommer der frem til en chance til Alan Sousa efter et hjørnespark, og en nyankomne Djordjevic har også et frækt, listigt hovedstød efter et frispark. Men Vejles højeste chance i kampen er 0,13 expected goals. Alan Sousa har 0,12. Og så kan vi tage Vejle i anden halvleg. Antal afslutninger i feltet? 0. Mm. Antal afslutninger over 0,04 expected goals? 0. Mm. Antal langskud? 4. Mm. Antal håbløse langskud? 4.
Ja. Godt.
Så dårligt. Ja. Så dårligt. Bagud 0-1 mod AGF på udebanen. Ovenkøben med sådan nogenlunde pænt boldovertag i anden halvleg. 60% tror jeg faktisk, de har bolden der. Drame, Sousa, Esatolahi og Ponce. 4 langskud. 2 af dem fra den kategori på banen, vi kalder rest, som altså er minimum 25 meter fra mål og ikke centralt. Mm. Jeg synes ikke, det var opløftende. Jeg synes, det, der var opløftende, var, at man holder AGF fra chancer, bortset fra den ene meget, meget velspillede, flot dribletur af Albert Grønbæk, med et fint cutback til Andersson og som mål. Derudover er AGF jo heller ikke farlig. Altså, det er primært AGF's første 3 chancer er Bisek efter et frispark, Erik Karl efter et frispark, og Patrick Olsen efter en omstilling med expected goals 0,08, 0,03, 0,04. De efterfølgende afslutninger, Patrick Mortensen 0,09, Grønbæk 0,08, Tinger efter hjørnespark 0,1, Patrick Mortensen hovedstød uden for feltet efter frispark 0,02. Det er jo ikke farligt. Det lignede en 0-0'er længe, synes jeg. Jeg sad, altså inden kampen var jeg sådan, den må komme. Eufori i Aarhus, landsholdspause, Patrick Mortensen tilbage igen, men sådan, altså en af Superligaens, jeg tror, vi har kaldt ham Superligaens bedste, jeg har i hvert fald bedste nier igennem lang tid, kommer bare ikke frem til ret meget efter sin skade. Og det er jo det her med at være skadet lang tid, kommer man tilbage til fordomsniveau. Ligesom vi ikke skal dømme Randers ude af top 6 eller andre ting, så skal vi heller ikke dømme Patrick Mortensen borte. Jeg trænger bare til at se AGF få spillet ham rigtigt. For det har altså ikke været tilfældet endnu i den her sæson. Han mangler måske noget timing, det kan være, det kommer. Men det er i hvert fald en helt klar grund til, at AGF stadigvæk ikke er et sted, hvor jeg synes, vi kan sætte alarmlampen fra orange til lysegul, måske.
Hvad vil du vurdere, deres chance er for at komme i top 6? Jeg ved ikke, om du har kigget på, om du har snydt.
Jo, har du det? Tror jeg, jeg har. Jeg synes,
det skal du ikke sige. Du skal bare snyde så.
Jeg synes, jeg har set, at de stod i 3,5 for at gå i top 6. enten anden sidste runde eller nu. Mm. Og jeg er ikke fristet. Mm. Altså sådan, spørgsmålet er jo så, altså, nu, igen, det er ikke en bettingudsendelse, men sådan, man skal jo også være typen, der kan se noget, før det sker. Altså, jeg behøver ikke se AGF være bedre, jeg kan se, det kommer nu. Men det har jeg bare rigtig noget at have, hvis jeg skal sige, på baggrund af en kamp mod Vejle, hvor man igen skaber ret lidt mod en defensiv, vi må sige, har været rækkens dårligste indtil videre.
Men, og det er det der pointe, det er, har man tiltro til, at nu bliver der virkelig brummet igennem her.
Ja, og det er ikke os. Det er ikke romkuglerne. Nej. Det er balkualtagen ovenpå.
Har man tiltro til, at AGF med det spillermateriale og de trænerkapaciteter, de har, at de kan komme i top 6, på trods, bemærk, på trods af det, som vi har set de første 8 runder? Du er ikke overbevist.
Ikke sådan for alvor. Hvis vi skal have lidt positivt omkring Vejle, det er ikke, altså, der er ikke nogen garantier her i programmet. Det kan ikke være positivt altid, og data vil ofte være, eller i hvert fald, vil til tider være kritisk. Det positive er, at Vejle tydeligvis satte sig meget mere på indlæg. I de foregående 4 kampe, det vil sige 1 under Peter Sørensen, 3 under Kajt Falk, havde man 23 indlæg til sammen. 3 af dem ramte. 3 ud af 23 indlæg. Mm. Ja, det er dårligt. Mod AGF alene, også 23 indlæg. 9 af dem rammer, og havnekøbet udløser i hvert fald 2 fornuftige hovedstødschancer. Allan Sousa og nytilkommende Djordjevic. Det virker til at være en ting under Peter Sørensen. Og så er det jo spændende at se, hvordan man så forvalter det, når man altså efterfølgende kommer i aktion i Superligaen mod hold, som måske ikke har en type som Bisek, som ikke er så sjov at sende indlæg ind i panden mod. Men altså, Viborg næste gang, der er med på, de er jo sådan gode på dødbolde, men trods alt også
et hold. For Vejles vedkommende.
Ja, Vejles mod Viborg næste runde. Søndagskamp kl. 14, tror jeg. Eller deres udekamp, cirka 2 kilometer, hvor vi står lige nu. En udekamp på kunstgræs nyanlagte Vandløse Idrætspark. Sørger man så, om man kan se Vejle i Vandløse 22. september. Indlægsglade Vejle bliver det sidste punkt i udsendelsen her. Bortset fra, at du lige skal have et lille ord på OB Sønderjyske. En kandidat til, tør jeg godt sige, sæsonens grimmeste sejrmål på de mål, der bliver scoret.
Ja.
Jeg har saleret over det med Stuart ude og sagde, at hvis jeg havde været sønderjyske fan, er jeg fuld benævnelse af Torben Kvitsau fra Twitter, jeg havde revet alt mit hår ud over at se 2 så grimme mål indkasseret, 2 så heldige mål indkasseret.
Ja, det, og det synes jeg er helt validt. Nu udtaler jeg mig som OB-fan.
Kontroversielt.
Det er saftsusen bekymrende, at man kan få sønderjyske til at se så farligt ud offensivt. Og så skal jeg ikke sige mere om den kamp. 3 point.
Det var
fint, men det er heller ikke mere end 3 point lige nu at varme sig på, synes jeg.
Nej. Og som altid, mandagskampen falder for den redaktionelle deadline her på programmet. Der er ganske enkelt ikke samlet data ind, når vi står her tirsdag eftermiddag kl. 14.10 og har talt i 48 minutter og 50 sekunder. Det er den længde, vi gerne vil. 45 minutter plus tillægstid. Vi er tilbage igen næste tirsdag til efterbehandling af runde 9, der som bekendt giver os en direkte guldduel mellem FCK og Midtjylland. Ja, det bliver spændende. Følg os på Twitter. Spørg os på Twitter, hvis I er nysgerrige, hvis I har ris, ros, alting. 15.000 lytninger til sidste udgave af Medianodata. Jeg siger det hver gang. Blæs bagover. Mm. 15.000.
Ja.
Det er fandme i orden. Ellers er det blot tilbage at sige, at vi er Medianodata, og vi lyttes ved.